Dæti yðar og varð alla ákend. Enginn tekur líf af eigum sínum, þótt auðhús ég. Betur lítil eign réttláts manns, en auðlegð marga illstjarnra. Betur lítið í ótta drottins, en mikill fjársjóður með áhyggjum. Hjá guðshæðslan, sannfara reglusemi er mikill gróðavegur. Því að ekki tömur inn í heiminn flutt, og ekki getur verið heldur flutt neitt út þaðan. Ef við höfum fæði og klæði, þá látum oss það næja. Lát fals og lið og að vera fjærri mér, þegar mér hvorki fátakt mér auðæfi, en veit mér minn deildan verð. Ég kynni annars að verða ofsattur og afneita og segja hver er drottinn. Eða ef ég er við fátækur, kynni ég stela og misjóða nafni Guðsins. Ég var sýtt dag og dagur bræð. Mér reyti áhyggju fullur lífiðar, hvað er eða eða að drekka, ný heldur líkamiðar hverður eða klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Þegar ég sendiður út án fingju og máls og skólusa, drastuðu þá nokkuð? Þess verðu, nei ekkert. Sýnið enga fjegirn í hegðun, en látuðu næja það sem hafið. Guð þú sjálfur sagt, ég mun ekki sleppa þér hendinni, né yfirgefa þig.